Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan na početku emisije Pregled najvažnijih vesti. Mandatar Ivica Dačić u Nemačkoj, gde će zvaničnike upoznati sa programom i ciljevima svog budućeg kabineta. Dačićevu najavu da će se odmah po formiranju vlade razgovarati o smeni guvernera Šoškića, analitičari ocenjuju kao opasan uticaj politike na nezavisne institucije. U Srebrenici se obeležava 20 godina od stradanja 69 srpskih civila i vojnika na Petrovdan 1992. godine. Jedan državljanin Srbije povređen u snežnoj lavini u francuskom skijalištu Chamonix, rečeno Tanjug u ambasadi Srbije u Francuskoj. Prvog dana otkupa pšenice za državne robne rezerve poljoprivrednici ne žure sa prodajom i opredeljuju se za otkupljivače koji nude bolju cenu. Tomislav Karadžić ponovo izabran za predsednika Fudbalskog saveza Srbije na izborima na kojima je bio jedini kandidat. I sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 37 stepeni. Do izbora nove vlade ostalo je još desetak dana, stranke i koalicije koje će je formirati i dalje ne saopštavaju imena članova kabineta. Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije najavljuju da će o kadrovskim rešenjima odlučivati naredne sedmice na sednicama glavnih odbora tih stranaka. Detaljnije Davor Katešić.
Krio sastav kabineta kao zmija noge. Dok javnost čeka da sazna imena ministara, mandatar Ivica Dačić otputovao je u Nemačku, kako bi tamošnje zvaničnike upoznao sa programom i ciljevima nove vlade. Istovremeno, kako nezvanično saznaju mediji, VD predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić boravi u Americi. On bi navodno trebalo da posjedi Pentagon i FBI, s obzirom na to da je u novoj vladi viđen za ministra odbrane i vice premijera zaduženog za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Vučić je u intervju za Vreme priznao da bi voleo da se bavi odbranom, bezbednošću i borbom protiv korupcije i kriminala, pod uslovom da u tom poslu ima odrešene ruke. On je također potvrdio da je direktorki vladine kancelarije za evrointegracije Milici Delević ponudio da bude šef diplomatije, ali odgovor još nije dobio. Na sličnu ponudu nije odgovorio ni Rasim Ljajić, koji je ponovio da neće ući u novu vladu bez saglasnosti Demokratske stranke. Prema navodima medija, u kabinetu premijera Dačića za sada ista mesta zadržavaju Milutin Mrkonjić i Žarko Obradović, dok Slavica Đukić-Dejanović preuzima resor zdravstva. Ostala imena saznaćemo sledeće sedmice, posle glavnih odbora naprednjaka i socijalista. Sednica Skupštine, na kojoj će biti izabrana nova vlada, biće održana 23. jula.
Najavu mandatara za sastav nove vlade Ivice Dačića da guvernera Centralne banke Dejana Šoškića čeka smena zbog loše vođene monetarne politike, analitičari ocenjuju kao opasan uticaj politike na nezavisnost te institucije i kršenje zakona. Iz Saveta guvernera poručuju da neće podneti ostavke. Pripremila Nataša Ćimović.
Mandatar za sastav nove vlade Ivica Dačić još nije ni seo u premijersku fotelju, a smenio pola Srbije. Konstatuju analitičari i podsjećaju da je krenuo od direktora javnih preduzeća koji su pominjali poskupljenja struje, gasa, čega već. A zatim je usledila najava smene guvernera Centralne banke Dejana Šoškića, o čemu se spekuliše danima. Navodno će mu predsjednik Tomislav Nikolić prvo ponuditi rešenje da sam podnese ostavku. Član Saveta Narodne banke Srbije Milojko Arsić kaže za naš program da je to mogući scenario.
Ja mislim da bi oni najviše voleli da Šoškić, pa možda i članovi Saveta, podnesu ostavku, ali ja to ne bih savjetovao Šoškiću, a ja recimo kao član Saveta sigurno neću podneti ostavku. Znači, bez obzira na medijske pritiske koje predstavljaju neku vrstu iznude, mislim da ne treba podneti ostavku, već da treba naterati vlast da, na čistinu, da recimo prekrši zakon o Narodnoj banci, pa i ustav koji garantuje nezavisnost i samostalnost Centralne banke.
Mandat guvernera je 6 godina, a ovaj aktualni nije prešao ni pola puta, pa kako kažu, očigledno će doživjeti sudbinu i svih prethodnih. Stručni saradnik Centra za slobodno tržište Aleksandar Stevanović je pri stavu da Šoškić nije vodio monetarnu politiku kako treba, ali ako mandatar za sastav vlade Ivica Dačić nastavi sa populizmom i izjavama tipa da je bankarski sektor najveći neprijatelj naroda, što je nedopustivo i opasno, od reformi neće biti ništa.
Jednostavno u ovom momentu imamo jednu eksploziju populizma na samom početku mandata vlade, što je jako loše. Ja se iskreno uzdam u to da premijer buduće Srbije, koji ima toliko iskustva u politici, neće upropastiti priliku koju je dobio. Budući premijer vrlo opravdano ukazuje na to da je sadašnji guverner mogao mnogo bolje da radi svoj posao. Međutim, ako posmatramo šta mu se stavlja na teret i šta bi se očekivalo od nekog budućeg guvernera, ja se bojim da novi guverner će raditi taj posao višestruko gore.
Profesor na Singidunom univerzitetu Ljubiša Stanović daje za pravo Ivici Dačiću da rad guvernera stavi pod lupu, kao i da smeni direktora javnih preduzeća. Ali
ako je strukovna varijanta i nezakonitost u poslovanju, onda su to debeli argumenti da se neke izmjene promene. Ako pak nije i ima elemenata nekih političkih obojenih motivisanih, onda to za početak rada nove vlade nije dobra stvar.
Spekuliše se da će Dejana Šoškića na mestu guvernera Narodne banke zameniti Jorgovanka Tabaković, koja ga je čak hvalila, ali se pominju još neka imena. Dragan Đuričin, Dušan Vujović.
Mesta u koalicijonom ugovoru za stvaranje nove vlade našlo se i za staro obećanje da će biti proverene sve sporne privatizacije na koje ukazala i Evropska unija. Reč je o 24 prodaje društvenog ili državnog kapitala, među kojima su i privatizacije Železare, Sartid Smederevo, Jugoremedije, ali i Mobtela i C-Marketa. Još veći problem od spornih privatizacija su posledice tog procesa. Nestanak industrijskih preduzeća i gubitak radnih mesta, čije rešavanje također čeka novu vladu, slažu se sagovornici i gosti naše emisije Talasanje, pripremila Milica Milovanović.
Zvanični podaci o efektima privatizacije sa jedne strane govore o većinom uspešnim prodajama i ukupno 2 milijarde evra prihoda za budžet, dok sa druge svedoče o gašenju 2/3 takvih firmi uz nestanak polovine radnih mesta koja su u njima postojala. Kada se na to dodaju sumnje da su privatizaciju pratile korupcija i zloupotrebe, ocenjuje ekonomista Zoran Popov, jasno je da je čitav proces zakazao.
Ona je konceptualno bila pogrešna, a čini mi se da se u sve to umešala i nešto što mi nazovemo korupcija i protiv koje se naše vlade bore već puno više od 10 godina sa takvim uspehom da je mene kao građanina sramota.
Bivši ministar za privredu i privatizaciju Aleksandar Vlahović je, gostujući u našem Talasanju, rekao da odgovornost prihvata samo za prodaje koje su se desile u njegovom mandatu do 2004. godine.
Ako imate 24 spornih slučajeva, onda istražite, ispitajte tih 24 spornih slučajeva i vidite šta je tu bilo sporno. Ali 24 sporna slučaja u odnosu na 2.500 preduzeća koje su privatizovana, priznaćete, nije značajno veliki procenat.
Vlahović smatra da kontrola ne treba da bude ograničena na pomenuta 24 slučaja, već da treba proveriti sve prodaje, zašto su nadležne različite institucije od vlade do agencije za privatizaciju. Zoran Ristić iz Sindikata Nezavisnost smatra da je suštinski propust napravila upravo agencija.
Problem jeste u činjenici da ne postoji nekakva kazna za te ljude koji su došli, uzeli iz preduzeća ono što su mogli da uzmu, i onda jednostavno rekli nemam više interes i dozvolili agenciji za privatizaciju da raskine kupoprodajni ugovor.
Privatizacija je međutim zaobišla velika državna preduzeća, a u koalicionom dogovoru čak izričito stoji da kompanije poput EPS-a, Železnice ili Pošte neće biti prodate. Ekonomista Ivan Nikolić ipak veruje da bi trebalo da se dozvoli ulazak privatnog kapitala u recimo Elektroprivredu.
Da u nekom obliku javno-privatnog partnerstva se izgrade neki dodatni kapaciteti, ali to ne znači da sam za potpunu privatizaciju tih sistema.
Kako je rasprava o privatizaciji javnih i komunalnih preduzeća u suštini tek počela, naši sagovornici smatraju da treba izvući jasne pouke iz prethodne decenije, kada je prodaja daleko manjih firmi dovela srpsku industriju do ivice opstanka. Svi smatraju da država treba da ublaži posljedice privatizacije, što znači da nova vlada mora da radi na obnovi industrije i povećanju zaposlenosti.
Posle odluke Ustavnog suda, koji je usvojio više od 120 žalbi neizabranih sudija, očekuje se njihov povratak na posao. Pravni stručnjaci smatraju da je odluka suda jedina moguća, ali nažalost doneta u lošem trenutku, pa se povezuje sa političkim pritiscima i primopredajom vlasti. Detaljnije Ida Maričić.
Sud je naložio Visokom savetu sudstva da u roku od 60 dana od onih koji su podneli žalbe u skladu sa pravilima izabere sudije, vodeći pritom računa o njihovoj stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti. Predsjednica Visokog saveta sudstva Nata Mesarović ne želi da komentariše odluku Ustavnog suda. Nezvanično, međutim, u Visokom savetu sudstva tvrde da je Ustavni sud otezao sa odlukom o žalbama, iako je ta institucija, kako kažu, još 2010. na sastanku u kome je prisustvovala bivša predsjednica tog suda, Bosa Nenadić, predložila poništavanje opšteg izbora sudija. U Ustavnom sudu ne žele da komentarišu svoju odluku, kao ni da polemišu sa Visokim savetom sudstva. Predsjednica Društva sudija Dragana Boljević zadovoljna je odlukom Ustavnog suda, ali i zabrinuta za nezavisnost pravosuđa zbog naglog zaokreta i političkog trenutka u kojem je odluka saopštena.
Pitanje nezavisnosti pravosuđa upravo može, recimo, da se o njemu razmišlja na ovom primjeru, da je napravljen zaokret za 180 stepeni po pitanju reizbora sudija u Srbiji. Jednostavno se vidi da je u međuvremenu došlo samo do političkih izbora i da je u međuvremenu zamenjen predsjednik i kabinet predsjednika države. Setimo se rezolucije Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u kojoj skupština izrazila zabrinutost zbog uticaja predsjednika Republike na pravosuđe. Ja ne kažem da je zbog toga se desila odluka Ustavnog suda, ali mi to rađa dilemu da li se možda i zbog toga desila takva odluka.
Profesorka na Pravnom fakultetu u Beogradu Jasminka Hasanbegović kaže da je zaprepašćena što je Ustavni sud tako ozbiljnu odluku saopštio u trenutku promjene vlasti u državi.
Zašto one nisu bile obznanjivane, nego su donete sada? Zašto? Kako? Na prečac? Zašto ako najviši sud nije izdvojen od ostalih vlasti, ako promjene u vlastima utiču na najvišu sudsku instancu u državi, onda moramo da se pitamo šta je sa tom državom.
Pred Ustavnim sudom se nalazi oko 450 žalbi neizabranih sudija i tužilaca. Po tim predmetima od sredine marta održano je više od 120 javnih rasprava kojima se predstavnici Visokog saveta sudstva, iako pozvani, nisu odazvali.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Srebrenici se obeležava 20 godina od stradanja 69 srpskih civila i vojnika na Petrovdan 12. jula 1992. godine. Tog dana muslimanske snage predvođene Naserom Orićem upale su u više srpskih sela u Bratunačkoj i Srebreničkoj opštini, ubijajući, paleći i pljačkajući domaćinstva, javlja kolega iz Radija Republike Srpske.
Stradali Srbi su te 92. godine uhvaćeni živi na zalazju kod Srebrenice i dovedeni u srebreničke logore. U početku je planirana njihova razmjena, ali je u znak odmazde nad njima izvršen masakr i leševi su pobacani na smeće. Nakon ekshumacije 2010. godine posmrtni ostaci su prebačeni u Institut za nestale u Tuzlu, gdje su prema tvrdnjama porodica poginulih dijelovi ekshumiranih ostataka nestali. Porodice sumnjaju da su posmrtni ostaci, među kojima i 4 trupa, nestali kako bi se najvjerovatnije prikrili monstruozni zločini počinjeni 1992. Istraga o stradanju grupe 10 Srba u zalazju kada je ubijena i medicinska sestra Rada, tužilaštvo BiH ne vodi, iako o tim zločinima svjedoči i knjiga Planirani haos Ibrana Mustafića.
Iz Radija Republike Srpske za novosti dana bio je to Nenad Petrović.
Posmrtni ostaci 7 nedavno identifikovanih srpskih vojnika koji su ubijeni 12. jula 1992. godine u selu Zalazje kod Srebrenice biće sahranjeni u 16 časova na vojničkom groblju u Bratuncu. Dvoje identifikovanih biće prevezeni u Srbiju i sahranjeni u mestima gdje im žive porodice.
General Ratko Mladić prebačen je danas iz sudnice Haškog tribunala u bolnicu u Hagu iz predostrožnosti, pošto mu je pozlilo u sudnici tokom zasedanja, potvrdila je za Radio Beograd 1 portparolka suda Nerma Jelačić.
Suđenje Ratku Mladiću obustavljeno je danas nakon što se optuženi požalio da se ne osjeća dobro. On je pregledan na odjelu u Haškom tribunalu i prebačen u bolnicu na dalji pregled iz mjera predostrožnosti. Tako da je sudija Ori, koji je nadležan za ovaj predmet, zaključio da se današnje ročište neće nastaviti, ali je sazvao sve stranke za sutra u petak, kada će se ili nastaviti sa saslušanjem današnjeg svjedoka ili će se na uvid dati trenutno stanje Ratka Mladića.
Kaže portparolka Haškog tribunala Nerma Jelačić. Sada je 15 časova i 15 minuta, na polovini novosti dana podsjetimo. Mandatar Ivica Dačić u Nemačkoj, gdje će zvaničnike upoznati sa programom i ciljevima svog budućeg kabineta. Dačićevu najavu da će se odmah po formiranju vlade razgovarati o smeni guvernera Šoškića analitičari ocenjuju kao opasan uticaj politike na nezavisne institucije. U Srebrenici se obeležava 20 godina od stradanja 69 srpskih civila i vojnika na Petrovdan 92. godine. Jedan državljanin Srbije povređen u snežnoj lavini u francuskom skijalištu Chamonix, rečeno je u Tanjugu u ambasadi Srbije u Francuskoj. Na Petrovaradinskoj tvrđavi večeras počinje 13. Exit festival. Tomislav Karadžić ponovo izabran za predsjednika Fudbalskog saveza Srbije. I sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 37 stepeni. U snežnoj lavini u francuskom alpskom skijaškom centru Chamonix jutros je poginulo najmanje 6 osoba, najmanje 9 je povređeno, a 12 nestalo, saopštila je francuska policija. Nekoliko desetina žandarma i drugih spasilaca sa dva helikoptera pokušavaju da izvuku tela poginulih i povređene. Povređeni planinari prebačeni su u bolnicu, ali se još ne zna kakvo je njihovo stanje, prenosi agencija Associated Press. Prema izjavama iz naše ambasade u Parizu, koje prenosi agencija Tanjug, u 28-članoj ekspediciji bio je i jedan planinar iz Srbije koji je povređen. Boris Mićić, predsjednik Planinarskog saveza Srbije, kaže da on nema saznanja da je neka od naših ekspedicija bila tamo.
Ispred Planinarskog saveza Srbije mogu da izjavim da smo kontaktirali sve sajtove naših društava, naših članica i klubova i ni na jednom se nezvanično ne postoji neka informacija da je neko organizovano išao u tom pravcu. Prve informacije su bile koje su stigle i do nas da je bio među njima i jedan Srbin ili možda više, ali kasnije smo preko interneta vidjeli to je da su nastradali, da je nastradalo 5 Britanaca, 2 Švajcarca i 2 Španca. Da ima 10 povređenih, znamo da su bili u navezama.
Kaže Boris Mićić, predsjednik Planinarskog saveza Srbije, o nesreći u francuskom alpskom skijalištu Chamonix. Pregled ostalih vesti iz sveta pripremila je Zorana Bok.
Najmanje 92 muškaraca, žena i dece poginulo je kada su pokušali da pokupe prosuto gorivo sa tankera koji se prevrnuo u delti Nigera i tom prilikom se zapalio, saopštila je policija nigerijske države Rivers, a prenela agencija Reuters. Najmanje 7 ljudi je poginulo, a 20 se vodi kao nestalo posle obilnih kiša koje su danas pale na ostrvo Kjušu u Japanu, zbog čega su japanske vlasti naredile evakuaciju 50.000 ljudi. U udesu vojnog aviona u Mauritaniji poginulo je 7 ljudi. Avion se jutros srušio u blizini rezidencijalne zone u prestonici Mauritanije Nuakšotu. U Portugalu se nastavlja štrajk lekara zbog namere vlade da za 800 miliona evra smanji budžetska sredstva za zdravstvo. Nezadovoljni lekari izašli su i danas na ulice portugalskih gradova. Juče je štrajkovalo 90% lekara, njih oko 4000, što je prema oceni predsjednika sindikata Marija Jorgea Neveša najveći štrajk lekara u istoriji Portugala. Otkazano je 400.000 pregleda i 4.500 operacija. Predsjednik Afganistana Hamid Karzai pozvao je lidera Talibana Mulu Omara da učestvuje na izborima pod uslovom da se odrekne oružane borbe. Istovremeno, Sjedinjene Američke Države nude kao nagradu 10 miliona dolara za informaciju koja bi dovela do hapšenja Mule Omara.
Republička direkcija za robne rezerve preko produktne berze u Novom Sadu jutros je počela otkup 100.000 tona ovogodišnjeg roda pšenice. Poljoprivrednici, međutim, ne pokazuju interes za prodaju, pa agrarna javnost strahuje da bismo ove godine mogli da imamo problem sa obezbeđenjem domaćih bilansnih potreba. Više o tome Petar Kočić.
Preko produktne berze u Novom Sadu, Republička direkcija za robne rezerve jutros je zvanično počela otkup ovogodišnjeg roda pšenice po ceni od 23 dinara za kilogram sa porezom. Međutim, poljoprivrednici ne pokazuju ozbiljnije interesovanje za ponudu države, što potvrđuje direktor produktne berze Žarko Galetin.
Prošle godine, kada se samo u roku od sat vremena prodalo više od polovine robe predviđeno za otkup, dakle više od 50.000 tona, ovoga puta dakle interes je daleko manji, a razloge smo već naveli, dakle pre svega leže u ponuđenoj ceni od strane države.
U Zadružnom savezu Vojvodine ne kriju iznenađenje ovakvim potezom države. Predsjednik saveza Radislav Jovanov tvrdi da je odluka o otkupu doneta prekasno.
Pada jedno poverenje prema robnim rezervama na ovakav način da se nešto radi posle utakmice. Mislim da to nije u redu.
Država na odgovarajući način ne može ni da reaguje kada ne raspolaže sa verodostojnim podacima, tvrde poznavaoci naših agrarnih prilika. Samo u posljednjih mjesec dana Ministarstvo poljoprivrede je saopštilo dva različita podatka o površinama koje su bile pod pšenicom, kao i o ukupnom rodu. To po pravilu izaziva nesigurnost na tržištu. Tako je više od 250 izvozničkih firmi nakon naglog skoka pšenice na svjetskoj pijaci, utrkujući se sa domaćim mlinovima, podiglo cenu pšenice. Ovo navodi na sumnju da ćemo imati problem sa obezbeđenjem domaćih potreba, odnosno da ćemo pšenicu morati i da uvozimo. U ovom trenutku niko ne može da kontroliše situaciju, tvrdi direktor Nacionalne poslovne zajednice industrijskih mlinova, pekara i teseničara Žito Vojvodina, Sima Matić.
Koliko je napravljeno ugovora za izvoz i koliko će biti izvezeno, to niko u ovoj državi ne zna. Ja tvrdim da ni robne rezerve ne znaju koliko one imaju pšenice. I nema niko uvida kolika će količina pšenice završiti kao stočna hrana.
Matić ipak naglašava da će biti dovoljno pšenice za osnovne potrebe stanovništva, ali da je neizbežno poskupljenje brašna, a potom i hleba.
Slušate novosti dana. Na Tari je gorelo 10 hektara borove šume, ali se požar nije proširio na podnožje Divčibara, rekao je za naš program načelnik sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije Predrag Marić. Vatrogasci su i dalje na terenu i situacija je pod kontrolom, kaže šef smene spasilaca vatrogasne brigade Užice Blagoje Radišić.
Mi smo požar lokalizovali u najvećem delu. Imamo jedan deo nepristupačan, gdje je teren litice, kamenje i tu smo preduzeli, ne postoji nikakav put kojim bi prišli bliže tom delu, preduzeli smo korak da ugasimo to, razvukli smo dosta creva i ljudi su već na tom delu gase. Imamo dobro snabdevanje vode, organizovali smo ljude, uglavnom ostaćemo na dežurstvu još izvesno vreme. Ne možemo da procenimo tačno, ali uglavnom nećemo dozvoliti da dok ne ugasimo potpuno požar, nećemo ići sa ove lokacije.
Odbornici iz Skupštine grada Niša većinom glasova izabrali su za gradonačelnika Zorana Perišića, kandidata Srpske napredne stranke. Izabran je i novi sastav gradskog veća, dok će zamjenik gradonačelnika biti izabran na jednoj od narednih sednica. Novi predsjednik gradskog parlamenta je po drugi put Mile Ilić iz SPS-a, njegov zamjenik je Nenad Stanković iz URS-a, a sekretar Skupštine grada je Ivan Nikolić, također iz SPS-a.
A na sednici Skupštine Beograda raspravlja se o rebalansu ovogodišnjeg gradskog budžeta. Prethodno je bila određena pauza jer su neki odbornici podneli ostavku ili su smenjeni. Tako je generalni direktor Telekoma Srbije Branko Radujko imenovan za predsjednika Upravnog odbora gradskog saobraćajnog preduzeća, jer je razrešen Bojan Bovan koji je podneo ostavku.
Na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu večeras počinje Exit, međunarodni muzički festival koji će trajati 4 dana. Program na glavnoj bini počinje u 20 časova, gdje će posle domaćih sastava nastupiti čuvena engleska pop grupa Duran Duran. Na Exit festivalu obično je najzabavnije i najveselije u Exitovom kampu. Tamo su već počeli da pristižu prvi gosti, a i naša Bojana Karavidić posjetila je kamp na Štrantu.
Rajko Božić iz Exit tima kaže da je najviše problema bilo pronaći ovu lokaciju.
Ovo je bila teška godina, znate da smo imali problema da smestimo kamp, sve će proći super, bit će ovo još jedan, kao što uvijek kažemo, najbolji Exit do sada.
Marko Marjanović iz Čačka dolazi na Exit godinama.
Organizacija u kampu pre dva dana kad smo i došli bila očajna. Bio je mnogo mali kamp i mi smo 6 sati čekali mesto za šator dok nisu proširili kamp. Sem toga je sve okej, mislim ljudi su fini, to je, mislim da je to najbitnije.
U kampu se nalazi i služba hitne pomoći. Za sada nije bilo većih intervencija, kaže Stefan.
Uglavnom su to sitne posekotine i žuljevi, ali uvijek smo u pripravnosti.
Među šarenim šatorima nabasala sam na jedan u kome su dva mladića koji propagiraju zdrav život. Za jednu cigaru nudimo voće, objašnjava Marinkov rad.
Danas će se od dva deliti parče lubenice za jednu cigaru, jedna jabuka za jednu cigaru, čisto da ljudima skrenemo pažnju da mogu da žive zdravije.
Exit traje od danas do nedelje, ali će kamp biti otvoren i nekoliko dana pošto se završi ovaj jedan od najznačajnijih muzičkih festivala u svetu koji se održava u Novom Sadu.
A kako do Novog Sada?
Železnice Srbije zbog Exita uvode vanredni voz na relaciji Novi Sad-Beograd koji će svakodnevno polaziti iz Novog Sada u 5 časova i 10 minuta. Voz će se od Novog Sada do Inđije zaustavljati u Petrovaradinu, a od Inđije do Beograda u svim usputnim stanicama.
Legendarna grupa The Rolling Stones danas slavi 50. rođendan. Članovi benda obeležit će pola veka rada na otvaranju izložbe fotografija Rolling Stones 50, koja prati njihovu karijeru, a izložba je upriličena u Somerset House-u u Londonu. Povodom godišnjice, Keith Richards je BBC-u rekao da je proteklih 5 decenija za njih bila neverovatna avantura. Naša Nataša Rakitić podsjetit će na rad ove legendarne grupe.
Marki klub u Londonu. 12. jul 1962. Mick Jagger, Keith Richards i Brian Jones sa još trojicom muzičara prvi put su nastupili pod imenom The Rolling Stones. Dogodila se revolucija u rock'n'rollu. Bili su 18-godišnjaci i nisu ni slutili da su tog trenutka započeli blistavi put rock'n'rolla. Prvi singl koji su izdali bila je obrada pesme Chucka Berry'a Come On. Come on, this is me, my baby party, come on. Bend je bio najpopularniji krajem 60-ih i sredinom 70-ih godina, pre svega zahvaljujući albumima Beggar's Banquet, Sticky Fingers i Exile on Main Street, hitovi kao Satisfaction, Angie, Jumping Jack Flash i danas su rock himne, decenijama nakon što su bili na vrhu top lista. U proteklih pola veka britanski bend u svetu je prodao više od 200 miliona albuma i dobio brojne nagrade za njihove koncerte i danas se traži karta više.
Jumping Jack Flash, legendarna pesma Rolling Stonesa u prilogu naše Nataše Rakitića. Mi sada prelazimo na sport. Tomislav Karadžić ponovo je izabran za predsjednika Fudbalskog saveza Srbije. O tome Dejan Nikolić.
Na besprekorno pripremljenoj izbornoj skupštini u radnoj, ali i opuštenoj atmosferi, 73-godišnji Tomislav Karadžić jednoglasno je dobio poverenje 62 od ukupno 77 delegata da i u sljedeće 4 godine vodi srpski fudbal.
Srećan sam što sam od ljudi sa kojima dugo radim i nadam se da ću još dugo raditi, dobio podršku da obavljam ovaj mandat koji je bio odlučujući za moje opredelenje da nastavim ovaj posao.
Njegov prvi saradnik i dalje će biti Zoran Laković, a naknadno će biti dopunjena lista članova izvršnog odbora. Karadžić je svoj plan rada predstavio 11 tačaka, a svakako najambicioznije je početak izgradnje nacionalnog stadiona i kandidatura Srbije za suorganizatora Evropskog prvenstva 2020. godine. Novi predsjednik oštro je upozorio zajednicu superligaša i zajednicu sudija da menjaju statut i da budu više otvoreni prema javnosti, a ukoliko do nove sezone oni to ne učine, izvršni odbor će im oduzeti nadležnosti i vratiti ih u svoje okvire.
I dalje o sportu, potpisan je ugovor o saradnji Radiotelevizije Srbije i Olimpijskog komiteta Srbije. Milan Bigović.
Uspešna saradnja se nastavlja. Ugovor su potpisali generalni direktor Radiotelevizije Srbije Aleksandar Tijanić i predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Vlade Divac. Naša kuća razmišlja unapred, potrudit će se da obezbedi sliku i ton i Sočija i Rija, naravno i ostalih vrhunskih sportskih događaja, naglasio je Aleksandar Tijanić.
Pretpostavljam da ćemo se boriti za kupovinu prava za sva velika takmičenja za sljedeće 4 godine. Svetsko fudbalsko prvenstvo, evropsko fudbalsko prvenstvo, olimpijada u Sočiju, olimpijada u Riju i tako dalje.
Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Vlade Divac je veliki optimista pred London.
Svi građani Srbije definitivno uz RTS će biti podrška našim sportistima da osvoje što bolje
rezultate i nadam se nekim od medalja. Još jednom se zahvaljujem i definitivno možemo da obećamo da će naši sportisti pružiti maksimum i u sportskom, a i u reprezentativnom delu da predstavlja zemlju i naš narod na najbolji mogući način.
Podsećam, u Londonu će biti 115 naših sportista, prenosi i specijalne emisije na Radio Beogradu 1 i Televiziji Srbije.
U celoj zemlji pretežno je vedro, temperatura u Nišu 37 stepeni, u Kragujevcu je 33, u Beogradu, pa posle nekoliko dana tropskih vrelina osvežavajućih 30 stepeni, u Novom Sadu i Somboru 29, a na Kopaoniku nedostižnih 23. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne i tokom noći ponegde je kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vetar slab, promenljivog pravca, jutarnja temperatura od 13 do 21, dnevna od 32 na severu do 37 na jugoistoku zemlje. U Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura 21, najviša dnevna 33 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednica vesti Nevenka Mićević, ton majstor Dejan Vasović, spikerka Slavica Obradović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, ja vam preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu očekuje vas Snežana Pantović.